Мен саңа үбіт берәрін, үйірімілі еліңі салғы берәрін, маслахат берәрін. Сенде болар менің назарым. Зебур 31 баб 8 аят. Салам, әзізлер. Бахар елчісі ялы, мен гүләлік сізің үйріклеріңізі елілық бермек үчін ені келдім. Әділ, шо гүллерді елілық бізі өрән зерур, гүллер соуық. Бұй елкі ғышхем соуық келер. Иқлым өзгеріяр, әмма бізі ярадан Құдай хич қачан өзгермияр. Ол оң не хилді болам болса, хәзір хәм шейлі. Бізі пайғамбер Давудта язан Зебур кітабы арқалы гөнімізі көтеріяр. Мен саңа өвіт берерін, үйірімілі еліңі салғы берерін, маслахат берерін, сенде болар менің назарым. Бұ аят сізі мақыл болды мы? Сізі білмедім, йөне маңа. Әділ шо вақытта Құдайың ел башчылығы керек, оның дуландырышына мәтәждірін. Ядыңызда болса, кечен кезек Рут хаққында сұхбетлешіптік. Сізің пікіріңізче, Рутың ғайненесі білен өзі үчін яд болан юрда гітмек аңсат болан мы? Бұ қарара келмек оның үчін қиын боландыр. Өнкі сұхбетімізді айданымыз ялы, Исраиллық машқаласының бейкесі болан Нагоми әрі білен оғылары өлен сон муафта артық қалып білмеслігіні аңлады. Ол келінлеріне барын, ікіңіз хем әжіңізгіға ғайды берін. Мен әсізлері өзім білем алып кідіп білмерін. Енді мен сізлері өйленер ялы оғыл доғырып білмен дейді. Деслеп, ұлықан келіні хем бұ кепі разы болмады. Әмма Нагоми ғыссай верен сон ахры өз әне атасыныкіне кітті. Бұл арада әншеме вақт кечендір. Нагоми рухи разы етмек үчін хем әншеме вақт сарп еден дейіп ойлаян. Рут аслында муавлы болып, яшлығынан бұтлара серде еден машқалада яшан болса хем, дұрмыша чықып, Исраиллық машқалада екече Худай хаққында ештен. Бұл бізің такминіміз. Әмма хақиқата өрен яқын такмин. Екече Худайы хаққында ештен Рут, ғайненесі білен өзі үчін яд болан юрда гитмек аңсат болман. Егер ол муавта қалса, төверігіндекі таньян кішілер ене атасының ве досларының янында болорды. Ғайненесі білем гидендіне, ол ердекі адамлар руты не хил қаршы алярдылар. Дұл аялы не деп қаршы алмақлары мүмкін. Дүрлі хил геп сөзлер болмайар мы? Шоның ялы болмағы анық. Йоне Худая болан иманы ве инанчы бұның ялы ой пікірлерден йоқары келді. Қиын болса хем ғайненесі білен Байтуллахыма гитмегі қарар еттілер. Ол оның өнінде нәмелер ғарашияныны білместі. Йоне Байтуллахымда оны сөйен Худай ғарашияды. Худай оның үчін хақиқи хаят ве келчек ян йолдаш танлап бойанды. Біздің хаятымызды хем шоның ялы қиын пұрсатлар болар. Худая болан иманымыз себепли, аңсат хаят кечірмектен бойын қачырып болса хем, Худайың айданы ялы хаят кечірмеге доғыр келер. Әмма шоның ялы етсек, қиыншылықлар артында бізі Худайың мерхеметі ве берекеті қарашып тұрар. Хаятта көпчілік, хилігерлік ве вұждансызлық білен аңсат хаят кечірмек ве аңсат пұл тапмақны танлайырлар. Худайы сөйелер болса, қиын болса хем иман еліні танлайандығы анық. Әгер сіз хем шо еліні танлан болсаңыз, асла дүшкілігі дүшмен. Бұ қиыншылықлар артында Худайың мерхеметі қарашып тұр.